Šodien ir dižā amerikāņu komponiste un dziedātāja Billija Joela 68. Dzimšanas diena. Kopš Billija pirmajiem lielajiem panākumiem ar dziesmu Piano Man apritējuši jau 44 gadi. Taču viņš joprojām ir viens no ietekmīgākajiem vīriem mūsdienu mūzikā. Billija bagāžā ir pasaules mēroga Heat in My Life, Uptown Girl, Tell Her About It, We Didn't Start a Fire un The River of Dreams. Sagadīšanās dēļ Joela ieraksts Glass Houses bija pati pirmā vinilu plate, ko man no ASV vēl 80. Gadu sākumā atsūtīja Krustāvs Alberts. Nav grūti iztēloties manu sajūsmu, turot rokā šādu dārgumu. Tiesa, mammas plašu kolekcijā tolaik jau bija paprāva kauza ar vietējā ražojuma platēm, taču šāds skaistulis mūsu mājās bija ieradies pirmo reizi. Pat nemēģināšu skaitīt, cik daudz Glass Houses likte uz plašu atskaņotāju. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar We Didn't Start a Fire!
Now